Алло?
Да?
Шо прижбива?
Еве се враќаме у коло до сега гњаве. Да,
а шо
да
те гњаве?
Да објаснувам. Не, не, за овако што требало до крај како требало.
Па, ја мислам ти, ти да си поидеш да си бидеш истражен судија, најарно ти е.
Ама не...
На кого треба ќе си даваш наредби?
Не, не, ама, ај, стварно е тој... Нисам не го видја, не е тоа за јавност, ама не го видја.
Не ли, ама денеш, нисам, попладне ќе го збудалат.
Не да ќе го збудалат.
После ваква изјава, мислам, нека ќе го најдат обесен утре.
Ама кој ќе го слуша тек сега, кога ќе плаше овој Джовиджија, што е председател?
Па ти шо му дигаш на него?
Абе, му дига вчера, пошто му го немав меморирано. Сега му го имам меморирано телефонот, ама и да не му дигам ја, он се јавуе кај Савовски, па Савовски ми се јавуе мене.
Леле, леле.
Затоа што нив ги фаќа непотребно паника, мада нели добро и што е право се и они се под притисок. Абе не, ама дека треба треба да се договори. Мислам со Горан не правевме муабет УБК и они може да помогнат, само поента што нели нашиве се како да кажам, недоволно координирани.
Што се добро, ама
имаат и они овакво. Ако треба нека го викнат бе и УБК да му каже што има, како има најстражно.
Па не, можат да после кога ќе дој како што го третира.
Да, да, да.
Мислам, мене жал ми е за човекот.
Абе башка таа.
Мислам греота е ќе се изремети човеков до крај на кариера ќе бара прекршоци да работи. Нека, мислам, не, ако, нека појдат и од УБК на состанок, нека му кажат што има да му кажат. Греот е.
А ке видам ако не ке се чујам јас со Горан, да видам што е како.
Ке го изгубиме човеков.
Не, затоа што УБК си ги знаеме како УБК, да, они ми се да, одиот да. Со обраќај не комуницира.
А тоа, значи, јас, слушно, не... за тоа ти се јавив. А скицата направена е?
Колку што ја знам, уште не, ама тоа треба да се црта допрва, значи тоа им го објаснам дека
може да ја нацртаат за еден ден, не
нешто. Па сега обично им требаат неколку дена, мада и релевантно е дали денес ќе цртаат или утре, или
да, утре,
кога пред да му го пуштат извештајот пише на форма, треба да ги комплетираат сите материјали, вклучувајќи го и тоа вештачење во за техничка исправност.
Ама тоа не зависи од нас, овој уште не знае на кого да даде наредба за тоа.
Абе, он сака лубитола да си даде.
Абе, кажете му таму. Кажете му нека им даде на машински факултет или на бирото за судски вештачиња, нека не заебава сега, кај до битола ќе ја носи колата.
Му кажа веќе на Ушинковски, ама ќе го барам ја и Джовиджиев за да му кажам.
Кажи му таму.
Он нека си укаже да не се заебава, да не го
да, да не биде ние му убираме кој да прави.
Со тоа што знаеш.
Добро, друго што те прашува?
Само за ова? Ништо, за тоа прашува овие опсе шпиони ве.
Ги гледам сви запишуваат.
За кога ќе сме имале соопштение, викам, утек на денов кога ќе ставиме.
А за шо соопштение?
За пресов што зборува министерката.
Е, да, без за све ќе пишуваме ние.
Чека, не, не, нема врска ќе им. Ќе ставиме се како...
Ај сега, чао, почнувам со еден состанок у влада.
Ајде.
Ќе се чуем. Ајде, чао.